رزان بخير بين بو برنامه هلواشتون حفته لخزمت بده بینم حفته بو باس کردن لسر هوگلی زیاد بونی او کردانی کردستان ایران که دشنا ریزکانی داعش و گروپ تنرو اسلامی کانوا وک لحوالکان دا هاتوا پی او کردستان و کردکان وک گلی که سکولر دا ناسترین هندگ زور لا کردکانیش پیوستی گروپ اسلامی کان بون و پیشتر دزانین لا امارت اسلامی کردستان که لطیوالا و حلب چه بو قدرت گیزوریان بو و بشیوه اسلامی حکومتیان کردو لیستش دا هندگ لم کردانه چل حرمی کردستان و چل کردستان ایران و پیوستی داعش بون و لبه خریکی چالاکین بو باز کردن لسر اوی که بو چی هزه اسلامی کان لناو کردکان توانیان نیرو بگرن لبرای محفظه میوانداری که عماری گلی روشناموان لناواندی نوچو شروفه روشو هروها که مختاری هوشمند پسپوری اسلامی سیاسی لکردستان ایران دانشتی آلمان و هروها که فرادی فلاحی چالاکی سیاسی سبارت با محمد ابراهیمی یا محمد شرطی که فرهاد اگر بکرید با کرتی من فرمون وگ من دزانم ایوا خلق کامیران نو او محمد ابراهیمیش او تروریستی داعشش خلق کامیرانه ایوا چند او کبر دناس نو چون بنیام یک و پیش او که پیوست داعش بید
اسلام و اسلام و همو میوانانی برنامه که دیاره محمد ابراهیمی اوی که من لدیرم دیو باش در ناسی لبروی که امال کولانی که جیان کمالی ملکو باوگوری محمد اجلوه بون محمد زور انسانی که بدنگ بو زور انسانی که به آزار بو او کاتانی که من دمناسی لمکتب و آنه که بو همه شرطی ان پی اگود لبر اوی که کلابی یاری الکترونیکی کانی هگو لشاری کامیران من دعایی بیستم که براسی پیوستی هزه سلفی کن بو خیلی کار کردن لگل اوان اوی که من رمزانی نزیکه 27 و 28 سالی بو
که که فرهد بنمالی محمد ابراهیمی بون ناسره بون با مسلمان یا بنمالی که با اولین نرمال کردی بون که زور اسلام جگه لجیان دانانیه
نه براسی اصلا شتگی وانه بو زور نرمال بون زور خلکانیک نورمال وکو همو خلکانی تر لشاری کامیران در جین و زور بنماله کی لعاستی همو بنمالکانی تری شهر و نوچکه ده بون
که فرهد وقت دزانین کامیران یکی لو شهرانه که هیز کردیکن توانی بیانا خلکی که زوری لبه جسب کن بتاوید لم سال دوائنه ده هندگ لگنجان و خیندکانی کامیران پیوستی و هیز سیاسی کرد اپوزیسیانه بون و یا کسانی وقت جنابی شد به هوی سیاسی و مجبور بون ولاد جی بیالن آیا امسالی حمه ابراهیمی یا حمه شرط کسی تریج وقت وزانتان بیل کامیران و پیوستی داعش و هیز سلفیانه بو یا اما دگمن لشاری کامیران
کاک شاید یعنی نبراسی دگمنی اوی که ای بی سی نو اوی که بیستو مانه و چای خومن دیو مانه زورن لسالکانی 2006 و به هزبونی سلفیکان لروشالات کردستان خلکانی که زور یعنی بلای خویان در راکشا و محمد به دلنیایی و یکم کس نبو دوائین کسی جنابه زورن من زور من بیستو نتوانم به جماره نویان ببم بلام زورن او کسان او بن مالکانیان لگل خویان بردو
زور سپاسم که فرهد بو زن یادنه که تا نگرین روژه که شدتن به دیستن سپاس و باشده تن برنامه
سپاس و ایویش که تکی خوش سرچه
که مختار فرمون که اگر بگرینو با سنتی بیری اسلامی سیاسی لیران دا ایوا ریشگلی هاو چرخی بیری تندروی لکردستان دا به چی دزنگ و با چی ام بیروکت و انتی لکردستان ایران دا جیب کتا و بخوی
بله سرتا او عرض کم که زور آسایی لناو کرده که زور بی خلقه که مسلمانن دیار مسلمانی شیع و سنه مذهبن لناو بشی سنه مذهبه که روتی سلفیتی جهادی و روتکانی تری سرب اسلامی سیاسی گشف کن بنسبت روتی سلفیتی جهادی و لرسالاتی کردستان اوانده که یما زانیاری من هبیه و لو بوارده کار من کرده بیه سرحالدانی ام روتا دگریتو بو سرحالدانی امارتی اسلامی بیاره که لسالی 2001 که منجی نوی 2001 لشکلی جندول اسلام اثرت دروز بود و اعلام اماراتی کرد لکوتایی سالکه دا لو کاتو ایما شاهدین که بشک لسلس یکانی روشلاتی کردستان پیوست ابن با اماراتی امسار اسلام و لوی کتیبه یکی تایبتیان با ترخان اکریت دواتر کسلس یکانی پاشماوکانی امسار اسلام دوائی لیدان در بحاری 2003 رو لروشلاتی کردستان اکن یکم تشکیلاتکانی سر به سلفیت جهادی لروشلاتی کردستان شکل اکریت که ایمه پیسر هلم برنامه و باس من کرو کتایب قاعده فی کردستان و لقی امسار اسلام ایران دواتر احفان صلاح الدین نوکانی صلاح الدین همو امانه کاریگریان بو لسر گشکر دنی روتی سلفیت جهادی لروشلاتی کردستان و اسای مشاهدین کلا سرجم ناوچه سنن نشینکان روشلاتی کردستان لناوچه ورمی و حتی ناوچه سرپلزها و کامران و بشه که کرماشان امروتا بونی هیا هلو کامران که اسا چند روز نمو پیش کسی که بناوی محمد شرطی پیش مرگی که سر بریوا که اندامی داعش محمد شرطی پارکه مشاهد من کسی که بناوی فرزادی میسورابی لسوریا کزران لشبی کردی روز اول لسوریا کزران که ام کسی توانی بوی پلی تشکیلاتی جنو داعش دا بدست بینه و لشارکانی تریجه ما بو معنا لدریجه برنامه که مجال بو باسی تیر
زور چاکه که عمر برستان لناوندی نو چوش رو فی روش پیشتر و تر نصیب ولسر او کسانی که لکردستان ایران و اگر بکره با کرتی بفرمون که با پی او راپورتی ایو لچه چارگلی که کردستان ایران زیاد پیوسی داعش بون و تقریبی ما آماری او کردان من هیا که پیوسی داعش بون لچه چارگ زیادتر بون
زور سپاس بو برنامه کتن که شاید سلام هیگو میوانه که کتن که مختار و اروها و بر رزه کتن کامیران و بجدار بو سبارت بوی که رژی بجداربوانی جهادیان روشلاتی کردستان دنیا و ریزکانی داعش عماری که تایبت لبر دستانیه بلام تا او جگه من بدواده چونم بو کردو که مزنده اکر زیادر لصد و بیس کس بو صد و پنجا کس لروشلاتی کردستان و بجداری ریزکانی داعش بو بیتن لمیانه سی سال رابرتو یعنی لسرتای سال 2013 و که او که تا اماراتی اسلامی یا خلافت اسلامی عراق و شام سرتا بنیاد نرا لو کاتوا مزنده اکری 120 کس بو 150 کس لروشلاتی کردستان و بجدار بو بیتن زوربی بجدار بو کانیش لجغرافیای او شهرانه و یک پیشتر ما شاهدی بونی بیروکی جهادی و سلفی و تنانت بیروکی اسلامی میان رویج بوین یعنی او شهرانه که پیش سر حلدانی سلفیت لروشلاتی کردستان پیگه که توکمه بون بو اسلامی میان رو لمکتب قرآن و بگی بو تا اخوان المسلمین تا ایستا اوی که من زانی ویتم تا ایستا نزیک 65 کس خلقی روشلاتی کردستان لنیو داعشا کجراون یا دلین کجراون بناو هیه لبردسه بلام اوی که چنده ام ریخستنه چنده ام سازماندهیه پتو بی لنیو روشلاتی کردستان زانیاری که او تو لبردستانیه خوکارکش یک گره تو بوی که دوی سالتانی 85 بو 89 و اثر کود کردنی رژه که زور یو ریخستنانه که سلفی بون لروشلاتی کردستان ام ریخراوانه ام سلفیانه زورتر کارکای نهینی کردوته و کمتر برچاو کون یعنی جاران که لمزگوتکان با عشقرا پروپاگنده یا نکر بو بیروکی جهادی هستا زور کم بوته و زورتر نهینی کارکن
زور سپاس کاک مختار برای از سبارت به اسلامی سیاسی کار دوزار کردو و با او گروف سلپیانش با اولین لکولنی و بو نوساوکان بلا و بوته و نکته که لیره دو زور گرینگ اوی کم ام گروف سلپیانه نو ایران در چلکیان زور کم بوا وک پیشتریش بستان کردو و دوی سفرکی خامنهی با کردستان ها امانه سرکوت کردن با های او ترورانو که پیان انتصاب داره کشنی نمانی ویسی خبرگان شیخ الاسلام وشتی اوا بلام مسئله که اوی که امانه چون پیشتر کاری علنی انجام کردو که عمر اماجی پیدا زورج نصرانیم با گروپ امنیتی کن چون که امانه لیران دا چلاکیان نیا اما مطلی فرصدی گی تایبتن یا به معنی جور که مهنگی لگل هز امنیتی کن ایران دایا
بله پیشتر دوی رویشتنی پشمواکانی امسر اسلام با ایران دیار خودی رویشتنکه لسنور در بازمونکه با عشق را بوا ناوەند ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئاگاداری ئەم ڕۆیشت نەبوون و پاشماوەکانی ئەنسار ئیسلام کە ئێمە لەو کات ئێشتا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووین زۆر مەلموس بوو هاتووچووەکانیان بە کۆمەڵ هاتبوون لە شوێنهایەکان مابوونەوە بەشێک لە ئیسلامیستەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە پێشتر پەیوەندیان لەگەڵیان بوو یارمەتیاندان وەکو مەسەلەی ئەنسار و مهاجرین لەوێ هاتە بەرەوە یانە دەینی خۆیان بەجێهێنا و دواتر ئیدامەی ئەم پرۆسە و دروستبوونی یەکەم گروپە تندڕەوە سەلەفی جەهادیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیسان بە ئاشکرا بووە وەک ئەمار وتی پێشتر بە ئاشکرا کاریانەکرد لە منبەری مزگەوتەکان یەکێک لە شوێنە سەرەکیەکان بۆ تەبلیغی ئەم بیر و باوەڕا و کەسانێکی ناسراوی وەکو مەلا محەممەدی یەکشەوە وەکو مەلا عەبدولحەمیدی عالی وەکو مەلا عەبدولحادی صالحی هەرمێ دۆڵ وەکو مەلا عوسمانی سەقز وەکو مەلا عەبدولهادی ورمێ ئەمانە لە منبەری مزگەوتەکانەوە بانگەوازی جیهاد و تەبلیغی بیری تەکفیری و سەلەفێتی جیهادیان کردووە و زۆر ئاساییە کە دەستگاه ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسلامی ئەگەر ئێمە بڵێین دەستیان نەبووێ لە دروستکردنی ئەمانە مەجالیان پێداون مەیدانیان بۆ ئاوەڵا هێشتونێتەوە کە ئەمانە گەشە بکەن بەڵام دواتر بینیمان کاتێک بەشێک لەم سەلەفیانە بڕیاریاندا بە بانگەشە یا بە جۆرێکی تر دژی کۆماری ئیسلامی بوەستنەوە لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە گیران و ئیستاش بەشێکی زۆریان لە زیندانەکانی کۆماری ئیسلامیدان و هەر ئەمەش بووە بە هۆکاری ئەوەی وەک کاک ئەمار ئیشارەی پێکرد ئیستا کاروبار و چالاکیەکانیان زیاتر بە شێوەی نهێنی بەڕێوە ئەبەن و ئەمەش هۆکارە بۆ ئەوە کە نەتوانین بە وردی ئاگاداری کاروبار و چالاکیەکانی ئەوان بین لەم دۆخەدا
زۆر چاکە کاک ئەمار نەبڕی سوگای موختە لەسەرەوە هاوڕێین کاوانەی ئیستا لێران دەیشتا هەر چالاکیان هەیە بەڵام بە شێوەی نهێنی دیارە با بڵێن فەرزیەتی جهاد لەسەر ئەوان بۆ لەو چوارچێوەی ئەو بیرۆکاکە ئەوان هەیانە کوشتنیان بۆ زۆر ئاسان دەکاتەوە و مردنیش بۆیان زۆر گران نییە بۆچی ناخۆ ئێراندا چالاکیان نییە بەمانای ئەوەی هێز ئەمنیەتەکان زۆر توانای کنترۆلی وەزعەکەیان بووە یا ئەوان هێشتا بەو حوجەتە نەگەیشتوون کە دەست کەمە چالاکی ناخۆ ئێراندا دەتوانێت
هۆکارگەلێکی زۆری بێت بەڵام یەک لەو هۆکارە گرنگانە کە هەیەت ئەوەی کە کۆمەلگای کوردستان کۆمەلگایەکی دروست ئیسلامیە بەڵام کۆمەلگایەکی ئاوکات سیکولارە یعنی مەجالێکی ئەوتۆ مەجالێکی زۆر لەباری نییە بۆ ئەوەی کە بیرۆکەی جیهادی زۆر پەرە بستێنێ من سەرنشانەدەم بۆ ئەوەی کە بیرۆکەی جیهادی مختەس بەم هەلومەرجەی دە پازدە ساڵەی ئەخیر نییە سەرەتای دروستبوونی شەڕی سۆڤیەتی کۆن و یا رووسیا لە ئەفغانستان بەشێکی زۆری ئیخوانەکان و حەتا لایەنگرانی مەکتەبی قورئان ڕوویان کردە ئەفغانستان و ڕوویان کردە پاکستان بۆ ئەوەی کە بەرەنگاری سۆڤیەت بنەوە یا لایەنگریان کرد لە جیهاد بەرامبەر بە سۆڤیەت لە ئەفغانستان ئەم بیرۆکەی جیهادی بوونان لە کۆنەوە بووە یعنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام یەکێک لە هۆکارەکانی کە سەری هەڵداوە بوو کە ئیسلامی میانەڕۆ تا هەستێک وەکو مەکتەبی قورئان وەکو ئیخوان المسلمین کە ڕێبەرەکەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ناسری سوبحانی بوون بە شێوەیەکی زۆر سەخت سەرکوت کران و مەجال نەما بۆ ئەوەی کە ئەو ئیسلامی کە بە نەوعێک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە سەری هەڵداوە و بەرهەمی خودی ئەو کۆمەلگایە بتوانێ چالاکی بکە ئەمە یەکێک لە هۆکارەکانی کە ئەم گرایشی تندڕەوی لە ئیسلامە ڕووی کردە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵام بۆ ناتوانێت دیسان سەرهەڵ بداتەوە یەکی ئەوە بوو کە گوتم ئیسلامێکی سیکولار هەیە مامناوەندی هەیە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دووەم ئەوەیە کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە هێندە پایگەی هێزە ئیسلامیەکان قورس نییە یعنی هێندە پایگەیەکی پتەویان نییە کە بتوانن بیرۆکەی جیهادی پەرە پێ بدەن یا پایگەیەکی ئەوتۆی فکریان نییە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بتوانن ئەو بیرۆکەیە کە هەیانە پەرەی پێ بدەن لە کۆتاییش ئەمەوێ ئاماژە بۆەوە بکەم کە لەو چەند ساڵی دوای سەرکوتکردنی جیهادیەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن حاکمیەتی ئێرانەوە بە جۆرێک شاهیدی ئەوەین کە مەیدان دراوە بەو هێزانە کە زۆرتر پرۆپاگەندەی ئیسلامێکی میهانەڕە و ئیسلامێکەکەن کە زۆرتر باسی نێوخۆی بنەماڵاکە نا باسی ئەوەی کە چۆن دەسەڵات ئەبێ بەڕێوە ببرێت
ئەبینین
هێزە ئەمنیەتەکانی کۆماری ئیسلامی کەمتر لەم ساڵانەی دواییە بگش او هیزانه وکو دعوت و اصلاح وکو مکتب قرآن با تیفکانی تری و یا اسلامی طریقتی چونه توا اما یکی کتر لوه کارانه که ناتوانن زور کاریگر بن در روشلات
زور سپاس که مختار اما ازانین هندگ لوانه که تجربه جهادی یعنی افغانستان کسب کرد و اگرانو بولاتکانی خواین و چالکین بول لولات و جراجرکانی اسلامی ده یا تنارد اوانه که لشاری سوریا رق گارانتوی لأوروپا ده توان چالکی بکن و تقینه بکن و مترسی دروس کن با اسایش اولاتانه امانه که ده چن با عراق و با سوریه و با پاکستان و افغانستان هم کردانه اگر بگرنوا برای جناب پیتان وای چند دتوانن مترسی دروس کن لکردستان ایران دا به تایبته ایران به گشتي
بله به نسبت پرسیاری پیش و من لبیرم چو ولام یو بشه بدم و اوان من پیم وای لم دو خدا پلانو برنامه اوان یک لیران دا کاری تروریستی کن کاری خود تقانو و کاری انتحاری ولم چشنانا دنا اتوانن و خصلتی یک لخصلت سرککانی امرو تا تکفیریان اوان یک با افرادی که زور کمیش و اتوانن کاری خویان کن و یه مدیو معنی لزور شون دیو معنی که تشکیلاتی که بچو کاری که زور گوری انجام دعوه به نصد گرانوی او سلفیانی که خوان ازمون جهادین لسوریا لعراق یا لافغانستان و گرانویان با شونه کانی خویان به نصد کماری اسلامی و ولات ایران و پیموانیه لم اوان دی که یم آگادارین و بپیوشتانی که اماری باسی کرد پلان و برنامه کمار اسلامی اوانی بیهالت اما نجاری که در بگرن و ایران و اوی که یم ایلینین میداندان با اسلامی لیبرال و میان رو وک مکتب قرآن و وکو دعوت اصلاح و وکو روتی تصوف همو امانه نشانه دا که لعصادا بونی امر روتانه در میدانه که توانیت با خوی بربرکانه یکی منطقی بید لغل اسلامی تندرو سیاسی بلام اگر هاتو امانه بشه و یک دزیان کرد یا تشکیلاتی نهانیان چالاک و اکتیف کرده من پیموایا اتوانن ناو بناو کار بکن بلام او کارانه که ایکن پیموایا نلسر روشلاتی کردستان اتوانه مترسی بید نلسر کماری اسلامی شو
زور سپاس کاک امر تجویه رجابه مداله که کردکان رنگ بای او که هیزی که سیاسی واحدیان متوانیان نوچه کردنشینکانی سوریه و اتا روش آوای کردستان بپارزن لحیرشی تروریستی نو خوی و تقینه وشتی و بدنوای اگر دو روش به هر هوی که سیاسی امنی درکی نوکیل ایران دا آلوگور روب دا لو کات دا چی آیا او هیز سرفیان دتوانن لکردستان ایران دا چلاکی بکن یا نه او تجربه روش آوا تنانت باکورش دتوانن لرشاد کردستانیش مؤثر بیت و اما نبه لابتی او نگرانیک من بیت
بدل نیایی او تجربه که لباکوری کردستان روشاوی کردستان هیا اتوانه کاریگر بیت کاریگری ها بیت لسر اوی که رژه چالاکی و رژه مترسی او هزانه کم بیتا و بلا نبه او لبیر کن که ام هزانه ریخستنیان هیا کومل اگلینگریان هیا و کومل ایده و فکریان هیا یعنی خریکن با گویره ایدولوژیک کاری خویانه کن ابی اول لبیر نکن که استا که ام هزانه ام لانگرانه داعش که لروشلاتی کلسانه و غولا جغرافیای سوریه یا جغرافیای عراق کن بو برنگار بونوی و قول خویان تاغوتو او هزا کفریه کانه کن اما ولانه که بو باو بانگوازه که ریبری داعش کردی سرطای سالی 2014 دوای کوتنی موسو بانگوازی که کرد که همو او جهادیانه ورن بو خاکی خلافت و لوی برنگاری کفر نو تا دواتر اتوانن پره با جغرافیه دسالاتی خویان بودن بم تعریفه و اما نابه امال بیر که اینکه او هیزانه که اصلا هجرتیان کردو بو خلافت اسلامی روژگ لروژان اگره نو بو روشلاتی کردستان بو جغرافیه که قیرانی تیه و جغرافیه قیران جغرافیه که توانه زور با آسانی زمینه دروس که بو دروس بونی هزهایی که تندرو چه سلفی بی چه لگرایشکانی تر بی بو برنگار بونوی دجکانی خویان اما مترسیه که هیا بلام لروانگی منو اما مترسیه کرد خیانه لبروی که جغرافیای کردستان جغرافیای کی زور گوره روشلاتی کردستان جغرافیای کا تنیا سنه مذهبی تی ناجی یارسانی تی ناجی الحقی تی ناجی جغرافیای کا رژه کی زوری شیعه مذهبی تی بۆیە ئەم ڕەنگە و ڕەنگیی مەذهب لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەتوانێت خۆی کاریگەری بێت لەسەرەوەی کە دەسەڵات و کاریگەریەکانی ئەو هێزانە کەمتر بکاتەوە. بەڵام لە کوردخایەنە کاریگەریانە بێت، من لەو باوەڕەم کە کاریگەریەکەیان تەنیا سنووردار ئەبێتەوە بەو ناوچانەی کە تێدا بەهێزن، بەتایبەت لە ناوچەی جافایەتی لە پارێزگای کرماشان لە ڕوانسەر و جوانڕۆ و تا ئاستێک پاوە و سەرپەڵی زەهاو لە جۆغرافیای پارێزگای کوردستان دەتوانێت لە سنە بێت و لە سەقز و لە کامیاران بێت تا ئاستێک، لە جۆغرافیای پارێزگای ورمێشە دەتوانێت لە بۆکان بێت تا ئاستێک مەهاباد بێت و پارێزگای لە شارەکانی ورمێ و شنۆ، بەڵام زۆر محدود و زۆر کەم و زۆربەی کاریگەریەکانیان لەو ناوچانەیە کە خەڵکی هەژار و فەقیری تێدەژیت و خەڵکی هەژار و فەقیر مستعدن بۆ ئەوەی کە لایەنگری لە بیرۆکەیەکی جەهادی تونندڕەو بکەن بەهۆی پێکاتەی چینایەتیانەوە.
زۆر سپاس. کاتێکی زۆرمان نەماوە کاک مختار، ئەگەر بکرێ بە کورتی بفەرمون کە جگە لە چالاکی سەلەفیەکان لە کوردەکاندا، ئێمە بەلوچی سونیشمان هەیە، تورکمەنی سونیشمان هەیە، لەناو عەرەبی سونیشمان هەیە، چەندە بیرۆکەی سەلەفی لەناو بەلوچەکانە موفق بووە، چەند دەتوان ئەوان با بڵێن لەگەڵ کوردەکانی سەلەفی یەک بکەون و بە جۆرێک هەماهەنگ بن بۆ ئەو دوا ڕۆژە کە ئێمە لێ ترسین؟
بەڵێ، بەپێی ئەو خەسلەتەی کە کۆمەلگای بەلوچستان هەیەتی کە بە بەراوە لەگەڵ کۆمەلگای کوردستان بەداخەوە کۆمەلگایەکی دواکەوتووترە و پراوێزکەوتووترە، لەوێ ڕەوتی سەلەفیەتی جەهادی و پێشتریش تالەبان، بزوتنەوەی تالیبان کە دراوسێیان بووە ئیمارەتی ئەفغانستانی ئیدارەکردووە بەڕێوە بردووە، لەوێ توانیویانە نفوذێکی زۆر بکەن. لە ئێستاشدا ئەم ڕەوتانە لەوێ خاوەن تشکیلات و پێگەی تەنزیماتی خۆیان، جگە لەوەی ئەمە چەندین حزب و گرووپی ترمان هەیە کە هەرچەند پەیوەندی تەشکیلاتی و ئۆرگانیکیان لەگەل داعش یان قاعدە و گرووپە ئیسلامیەکانی ترەوە نیە، بەڵام ئەوانیش هەر بە ڕووی کەسێکی جەهادی و هینەوە خەریکن کارەکەن چالاکیەکەن لە ناوچەکەدا، و ئەمەش بۆ خۆی کاریگەری ئەبێت. ئێمە بەبەراوە لەگەلەوە لە کوردستان شاهدی ئەمانەنی بەڕاستی. جگە لە ناوچەی بەلوچستانی ئەمە لە ناوچەی تورکمان سەحرا شاهدین کە خەڵکێکی زۆر ڕوویان لە ئەفغانستانە کرد پێشتر، و دواتری ڕوویان لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعش لە سووریا و لە عێراق کردووە، لە ناوچەی تالش سونەکانی تالش کە ئەوانیش پێشتر ڕەوتی تەسەوو لەوێ بەقوت بووە، بەشێکیان لەگەڵ سەلەفیەتی جەهادی کەوتوون و ڕوویان لەو ناوچانە کردووە و کەسی بەرجەستەیشیان تیابوو. بۆ نمونە چەند مانگ لەمەوبەر یەکێک لە شەرزانە بەناوبانگەکانی ناو داعش کە خەڵکی ناوچەی تالشە گەڕاوەتەوە تورکیا، لە تورکیا مشخص نییە بۆ کێچوە، گیراوە و تەحویلی ئێران دراوەتەوە ئیسە لە زیندانە. ئەم کەسەیەکە لە بەرجەستەترین شەڕەسانەکانی ناو داعش بووە. بەگشتی جگە لە کوردستانی ئەمە لەو شوێنانەی شاهدی سەرهەڵدانی ئەمە ڕووتین، و بەراوە لەگەڵ کوردستان ناوچەی بەلوچستان دیاردەکە
تایە بەهێسر و قەویترە. زۆر سپاسانەکەم. داوای لێبوردنەکەم کاتەکەمان کورد بوو، هیوادارم دوبارە بتوانین لە بەرنامەیەکی ترا پرژینە سەرم باسە و با بڵین گاینەوە بۆ ڕیشەکانی کاک مختاری هوشمەند، لێکۆڵەری ئیسلامی سیاسی، هەروەها کاک عەماری گوڵی، ڕۆژنامەوان لە ناوەندی نوچە و شرۆفی ڕۆژ. زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم بەرنامەدا.